Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ето какво ще ви предложи програмата ни днес. Започваме с коментар за благодата. Дали тя ни дава позволение да живеем в греха? Във втората част на нашата среща ще говорим за тинейджерите и дали можем да внушим на младия човек чувство за значимост. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Надяваме се да ви бъдем полезни, а пред микрофона ще бъдат Гюрга Плашевска, Мира Василева и Радостина Горанова. Скъпи приятели, предстои да говорим за промяната, до която може да ни доведе благодата. Това е дума, която всички ние обичаме да чуваме. Но дали знаем какво означава тя? Без нея животът ни е сух и безсмислен. Но когато благодата дойде, тя превръща живота ни в нещо богато и красиво. Да знаеш, че Бог е за теб, че Той те обича, е най-великото чувство на сигурност, което някога ще познаеш. Това е благодата и това е, което дава наистина смисъл на живота. Но понякога благодата се бърка с един вид свободия. Дали тя ни дава възможност да водим един разпуснат живот? Много хора изпитват силен и неоснователен страх, че Божията благодат ще ги доведе до греховен живот. Страхуват се, че ако вярващите осъзнаят, че Бог не ги съди според делата им, а според вярата им в Христос, те ще станат разюздени. Чакай малко, казват. Така ти отваряш една вратичка и хората ще започнат да вършат всякакви злини, като обясняват поведението си с думите. Божията благодат покрива всичко, което правя. Това възражение не е нещо ново. Благата вест на благодата, която Павел започва да проповядва сред езичниците, мигновено доведе до протести от страна на евреите. Те са мислили, че като се даде такава свобода на езичниците, те ще се разпуснат. Петър също можа да съзре опасността от неправилно тълкуване на Павловото благовестие и написа в посланието си: както любезният ни брат Павел ви е писал според дадената му мъдрост, както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи, в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания за своя погибел. 2 Петрово, 3 глава, 15 и 16 стихове. За съжаление, винаги е имало такива, които вземат Божието Слово извън контекста и го изопачават за своя погибел. Те използват благовестието, проповядвано от Павел като извинение за разюздения си греховен живот. Но благовестието никога не може да бъде правилно разбрано по този начин. В Римляните, 5 глава, Павел описва общението ни с Бога по благодат със силни величествени думи. В 20 стих той заявява: «Гдето се умножи грехът, преумножи се благодата». В първия стих на следващата глава си представя как някои хора казват: «Ами нека тогава да вземем да вършим много греховета, благодата още повече да се умножи». Изобилстващата Божия благодат е нещо прекрасно. Нека да й дадем възможност наистина да преизобилства. Но в заключение Павел отговаря: да не бъде. Ние, които сме умрели към греха, как живеем вече в него? Отговорът му съдържа важен ключ към християнския живот и опитности. Да предположим, разказва Чък Смит, че са ме хванали, докато обирам банка. Изпратен съм в затвора и изправен на съд. След много седмици съдебните заседатели издават следната присъда. Признаваме го за виновен. Тогава съдията определя деня, в който ще бъде произнесена присъдата. Очакват ме 5 години или доживотен затвор, защото съм използвал пистолет, направил съм няколко дупки в тавана и съм изплашил до смърт касиерите в банката. И накрая идва денят, в който трябва да се явя пред съдията, за да чуе присъдата си. Законът е извършил работата си. Задържал е и е осъдил виновния. Влизам в съдебната зала и съдията казва: «Моля подсъдимият да стане». Ставам и той казва: «Съдът ви смята за виновен и ви осъжда на 5 години затвор». Новината е толкова лоша, че получавам сърдечен удар и умирам на място. Ще държи ли съдът трупа ми 5 години в затвора? Не. Смъртта ми моментално ме освобождава от осъждането на закона. Присъдата ми няма повече власт над мен, защото съм мъртъв. Това има предвид Павел, когато говори за онези от нас, които чрез вяра в Исус Христос са били оправдани пред Бога и сега живеят под Неговата славна благодат. Ние не живеем вече по плът. Нашето старо аз е мъртво. Законът ни беше осъдил на смърт. Неговите изисквания бяха изпълнени, когато бяхме сраснати с Христос. Моето и вашето старо аз са разпнати. Тогава, ако старото ни естество е мъртво, как можем да продължаваме да живеем в греха? Ние сме мъртви спрямо онзи стар живот. Сраснах се с Христа, пише Павел, и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. В английския превод: «Сраспнах се с Христа, въпреки това живее, но не аз, а Христос в мен». Това е Галатяни 2 глава, 20 стих. Ние не живеем повече по стария егоистичен начин. Дните, отдадени само на нашето его, си отидоха. Не ходим вече по плът. Сега сме свободни от закона, от грешната си природа и от ужасното чувство на вина, защото нашето старо виновно аз бе сраспнато с Исус Христос. Сега ходим по Бога, като уповаваме на Исус. Вярата, която ми дава позиция на праведност пред Бога, е тази, която се изявява в дела по Бога. Ако продължавам да живея в мръсотията и покварата на старата ми плът, използвайки благодата на Бога като покривало за развратния ми живот, тогава само се залъгвам и не съм наистина дете на Бога. В Яков 2 глава 26 стих по този въпрос се казва следното: «Защото както тялото без духа е мъртво, така и вярата без дела е мъртва». Този, който е бил роден от Божия дух, непременно ще изявява това с начина си на живот. Исус казва: «И защо ме зовете, Господи, Господи, и не вършите това, което казвам? Всеки, който дохожда при мен и слуша моите думи и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича». прилича на човек, който като построи къща, изкопа и задълбочи и положи основа на канара. И когато стане наводнение, реката се устреми върху оная къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена. А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята, без основа, върху която се устреми реката, иначе се рухна. И срутването на оная къща беше голямо. Тази Исусова притча е записана в Евангелието на Лука, 6 глава. Прочетох ви 46 до 49 стихове. И апостол Йоан пише: И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва: познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него. 1 Йоанова, 2 глава, 3 и 4 стихове. На два пъти в това послание той добавя, че който е роден от Бога, не може да продължава да живее в грях. Не осуетявайте Божията благодат. Повярвайте и се доверете на Исус Христос като на ваш Господ и Спасител и живейте съобразно това ново общение. Сега някой може да попита и все пак, щом добрите ни дела не ни спасяват, какво може да ни възпре от това да не пушим, да не пиянстваме или да не висим по дулнопробни барове? Не, че не мога да върша тези неща, а просто нямам желание да ги правя. Христовата любов ме принуждава да живея угоден на Бога живот. Опитал веднъж колко блага е любовта му, нямам желание да се отделя от него. Искам да се приближа колкото е възможно повече към Исус, защото го обичам и той ме обича. Не искам да участвам в нищо, което би опетнило неговото име. Има известна ирония, приятели, във факта, че сега под благодата живее много по-порядъчно, отколкото когато и да било под закона. При отношения, регулирани от закона, винаги се стремя да разширя границите. Постоянно се опитвам да установя дали определени действия са правилни или погрешни. Винаги търся да открия пролуки. Търся благовидни причини, за да оправдая постъпките си. Живея според легалистичните ограничения, но и малко извън тях. Отношенията на любов с Бога са коренно различни от законническите. Не разисквам вече дали нещо е правилно или грешно. Вместо това откривам, че се питам, това угодно ли е на моя баща. Аз го обичам и искам да му угодя. Той толкова много ме обича, че не ми се иска да го огорчавам. Дали ще е угодно на моя отец, ако направя това? Понякога дори и когато законът мълчи, сърцето ми казва, че Бог ще се наскърби, ако извърша нещата, които съм си намислил, споделя Чък Смит. Това, което Бог желае да постигне, са отношенията на любов с всеки от нас. Той не иска да ви обвърже с закон, а да ви привлече към себе си с любовта си. Това е Евангелието на Божията благодат, праведността, която Бог ни вменява без закона. Много от нас не успяват да разберат, че любовта е единствената истинска подбуда да бъдем добри. Страхът никога не е първостепенна движеща сила в християнския живот. Ако сме добри само защото се страхуваме да бъдем лоши, това не е истинска праведност. Можем да имаме привидно примерно поведение като покривало за всякакви погрешни и изопачени мотиви. Ако страхът от последствията е единствената причина, която ни възпира, ще бъдем като пример за въздържащ се зъл човек. Това не е истинска доброта. Истинското благочестие е мотивирано винаги и единствено от любов. От любовта. Ако моралният избор, който правим, се основава на пламенната ни любов към Бога и силното ни желание да се въздържаме от неща, които биха наскърбили сърцето му, тогава сме открили правилния мотив за праведността. Плодът на духа е любов. Една от отличителните черти на любовта е добротата. Когато почувстваме любовта, изпитваме радостта. Когато любовта завладее живота ни, тогава познаваме мира. Проявите на любовта винаги са търпение и устояване в изпитанията. Естеството на любовта е благост и кротост. Същността е тази, че когато Духът произвежда плода си в нас, тогава отпада необходимостта от спазването на тежки външни форми на поведение, продиктувани от закона, защото любовта изпълнява закона. И така правим едно чудесно откритие. Праведният живот не представлява повече тежест за нас, а радост, защото имаме отношение на любов с Исус. Възможно е да познаем и да преживяваме Божията благодат. Можем да живеем в радостта и мира поради оправданието чрез вяра в Исус Христос и в Него да имаме пълна увереност за позицията ни на праведност пред Бога. Тази увереност идва от знанието, че съм сраспнат с Христос. Животът подвластен на плътта ми е мъртъв и сега живее нов живот, управляван от Духа на Исус Христос. Имам нова природа, природата на Исус Христос. Затой, ако някой е в Христа, то е ново създание, старото премина. Ето, всичко стана ново. Това е един удивителен, но освобождаващ принцип. Една истина, която ни прави свободни. Но ние все още имаме проблем. Все още сме в това тяло и докато продължаваме да бъдем в него, ще сме под силното давление на своите телесни части. И затова вътре в нас се води битка. Плътта изкарва артилерията си и започва да ни обстрелва. Плътта ни, старото ни естество, е мъртва, но въпреки това изглежда, че трябва да мъкнем този труп със себе си навсякъде. Това създава огромен конфликт. Павел заявява в Римляни 8 глава, 22 и 23 стихове. Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи досега. И не е то само, но и ние, които имаме духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и очакваме усиновението си, т.е. изкупването на нашето тяло. Колко често ни се случва да стенем и плачем пред Бога поради слабостта на плътта ни. След като Исус се бе помолил в Гециманската градина, върна се при учениците и ги намери заспали и каза на Петър: «Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да постоиш буден? Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немощно». Никога досега не са изговаряни по-истини думи от тези. Духът наистина има желание за доброто, но плътта е слаба. Пъшкаме, мъчим се и казваме: «О Боже, ускори деня, в който ще ме освободиш от това тленно тяло. Купнем да се отървем от този труп». Един ден всички ще бъдем освободени от тази борба, писанието казва, защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. И когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: «Погълната биде смъртта победоносно». Живото на смъртта е грехът и силата на греха е закона, но благодаря на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Тези текстове са от 1 Коринтяни 15 глава. Междувременно не всичко е загубено. В моменти на слабост Духът ни изобличава и ни дава сила и обръща ума ни към Бога. Търсим Неговата помощ и силата Му. Започваме да преживяваме Неговата победа. Открил съм, споделя Чък Смит, че трябва ежедневно да разчитам на силата и мощта на Исус Христос, за да мога да живея така, както Той желае. Няма област, в която мога да включа живота си на нулева скорост и да продължа по инерция. В моменти, в които направя това, плътта започва да се надига и да заграбва властта и силата. Трябва да държа апетитите си в подчинение, в противен случай те ще започнат да ме управляват. Павел пише: «Уморявам тялото си и го поробвам, да не би както съм проповядвал на другите, сам аз да остана неодобрен», т.е. отхвърлен. Това той споделя в 1 Коринтяни 9 глава, 27 стих. «Ако съм бил хванат в момент, в който не съм бдял», споделя Чък, «и открия, че съм се подал отново на плътта, това означава ли, че повече не съм спасен? Трябва ли отново да бъда спасяван?» Ние вярваме в Исус Христос, приятели. Ние все още обичаме Господа и все още вярата ни се вменява за праведност. Именно поради вярата ни и новия ни живот в Христос не можем да продължим да бъдем подвластни на плътта. Макар че временно можем да паднем в някоя яма, не можем да останем в нея. Бог няма да ни позволи да останем в това състояние, ако ние не го отхвърлим. Той няма да ни остави да вършим някои неща, които биха ни се приискали и които всички други правят, ако ние се държим за ръката му. Те може да ги вършат и да не бъдат уловени или наказани, но ние, които вярваме, не можем. Бог ще се погрижи да не ги вършим. Ако се опитаме да следваме светските пътища и вършим това, което тълпата, понесена от течението, прави, ние ще се провалим в това или ще го намразим, или ще бъдем хванати в капан. Някой може все още да се чуди. Тогава, ако сме под благодат, можем ли просто да пренебрегнем Божиите норми за лично поведение? Истината е, че не можем. В никакъв случай. Чрез нашите нови отношения с Бога ние сме получили Неговата движеща сила и пребиваващото в нас присъствие на Светия Дух. В Христос получаваме нова природа, която копнее да живее в съответствие с Божията любов и святост. Чрез силата на Светия Дух повече не е необходимо да се напрягаме, за да вършим това, което е правилно. Именно това има предвид Йоан, когато пише: защото ето що е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите му не са тежки. Първо Йоаново послание, 5 глава, 3 стих. Божието присъствие в нас ни дава сила да изберем това, което е правилно, и да се въздържаме от зло. Тези, които са чели произведенията на класическата литература, вероятно са запознати с историята на Одисей. По време на пътуванията си този древен пътешественик чул истории за острова на сирените. Смъртоносни чародейки, които пеели толкова прекрасно, че всеки минаващ моряк обръщал кораба си към острова им и там се разбивал в скалите. Никой веднъж чул песента на тези сирени не оцелявал. Това звучало доста предизвикателно за такъв безстрашен мъж като Одисей. Той решил да бъде първият оцелял, който е чул тази музика. За да постигне целта си, Одисей сложил восък в ушите на екипажа си и им заповядал да го завържат здраво за мачтата на кораба. Когато минавали гребейки покрай острова, съблазнителната музика зазвучала. Одисей положил неимоверни усилия, за да се освободи от въжетата и да доплува до брега. Той заклевал моряците си да обърнат кораба към скалите, но восъкът им пречил да чуят виковете му. Одисей продължил да се бори с въжетата, докато корабът излязъл на сигурно място, извън обсега на музиката. Така той чул песента на сирените и оцелял. Но от този момент нататък бил преследван от спомена за тази измамлива музика. В гръцките митове се разказва и за друг кораб, който минал покрай този остров и все пак оцелял. Когато смъртоносната мелодия започнала да притегля екипажа към пагубните брегове на острова, един надарен мъж на име Орфей, който бил на кораба, грабнал лирата и започнал да свири. Неговата музика така далеч превъзхождала тази на сирените, че мъжете отклонили кораба от курса му към скалите и запленени от тези нови прелестни животворещи мелодии доплавали до безопасно място. Изправени пред притегателната сила на изкушението, повечето от нас могат да бъдат оприличени на Одисей или на Орфей. За някои песента на сирените от света има почти непреодолима привлекателност. Те откриват, че са здраво вързани от закона, но се борят срещу правилата му, примамвани от силата на плата. Единствената им надежда е в закона, който ги възпира. Но има и такива, които са чули една нова песен – небесната музика в сърцата си. Те откриват, че любовта на Исус Христос е толкова силна и задоволяваща, че макар светът да продължава да е привлекателен, те с радост го загърбват, за да могат да бъдат силно притеглени в Божието прекрасно присъствие. Не е нужно да бъдат завързвани или принуждавани. Те не се борят да се освободят от въжетата, които ги спират, защото са открили колко велико е да живееш в близко общение с Бога. Радостта от това единение с Христос далеч превъзхожда всичко, което светът или плътта могат да предложат. Грехът е загубил очарователната си и притегателна сила. Тези, които са открили удовлетворението от близкото общение с Бога, не се нуждаят от закони. Вместо робски да следват наредби като не удари ближния си по главата, те нямат никакво желание да го правят, защото сърцето им е било докоснато от Божията любов. Искат просто да видят ближния си спасен. Чък Смит разказва: «Неотдавна видях този принцип в действие. Както карах колата си по една оживена улица в близост до Калвари Чапъл, друга кола внезапно изскочи пред моята и ме накара така рязко да ударя спирачките, че те почти блокирах. Възрастна дребна жена с прошарена коса караше колата. Тя не беше забелязала нито мен, нито другите коли, в които едва не се блъсна. Ако останалите шофьори не бяха карали с изострено внимание, щеше да стане ужасна катастрофа. А тя направи толкова много глупави маневри, че се чух да се моля с думите: „Господи, моля те, помогни на тази възрастна жена да се прибере безопасно у дома.“ Тези, които ме познават, мога да свидетелстват, че загриженото ми отношение в тази ситуация не бе нищо друго, освен чудо. Прекрасно е да можеш да преживяваш промените, до които водят отношенията ни на любов с Бога чрез Исус Христос. Поради Него, ние можем да преживеем истинско единение с Бога. Той не е близко до нас в един момент и далечен в следващия. Дори ако се провалим, дори ако все още сме слаби и много не можем да постигнем в много области, позицията ни на праведност пред Бога не се променя според непостоянните ни отношения или различните ни настроения. Връзката ни с Бога е стабилна и сигурна, защото не се основава на самите нас или на нашите лични постижения, а на делото на Исус Христос, извършено заради нас. Той взе нашите грехове върху себе си и умря вместо нас, за да направи реално спасението ни чрез вяра. Можем да загърбим разбирането, според което Бог ни обича само когато сме добри и ни отхвърля, когато сме лоши. Често се обаждам на внучката си по телефона, споделя Чък. Обичам да си говоря сутрин с нея и да я питам как вървят нещата при нея. Понякога, когато си говорим, тя ми казва: „Днес съм кисело, момиченце.“ Дали я обичам по-малко, когато ми казва това? Тя знае, че не е във форма, но това не променя ни най-малко любовта ми към нея. Нито пък я обичам повече, когато едно малко сладко ангелче. Аз просто я обичам. Обичам я, когато е кисела и когато е сладка. Бог гледа на нас по същия начин. Когато не сме в настроение, сме склонни да си мислим: „Не е възможно Бог да ме обича днес. Та дори аз самият не се обичам. Ужасен съм. Не мога да търпя никого около себе си.“ Склонни сме да си мислим, че Бог не ни обича, когато сме се провалили в нещо. Но не е така. Ако позицията ни пред Бога се основаваше на това как ние се представяме, никога нямаше да се наложи Исус Христос да умре. Когато Исус счете вярата ни за праведност, Той ни дава прекрасните и стабилни отношения на любов със себе си. Ние добиваме тази позиция пред Него, която казва: „Влез и седни. Позволи ми да ти помогна. Позволи ми да ти дам сила.“ Бог ви обича, приятели. Вие сте толкова скъпи за Него, че Той ви избра и призова да бъдете вечно Негови. Ето защо Божията благодат не води към разюстен живот. Радостта, която можем да имаме в Спасителя, е неизмеримо по-голяма от тази, която ни дава греха. Thank you.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с разсъжденията на Джош Макдауъл на тема «Как да внушим на младите хора чувство за значимост». Напрежението беше голямо, споделя Джош. Крайният срок за предаване на книгата наближаваше и аз трябваше да се фокусирам върху дописването и редактирането. Макар че споменът за това преживяване ме връща близо 20 години назад, спомням си го много ясно. Бях по средата на редактирането на една глава, когато 2-годишният Шон влезе вътре. «Искаш ли да играем, татко, с чуролика?» Той е очакващо. Като опитен родител, вече бяхме преминали през 2-годишния етап с Кели, трябваше да разбера, че Шон всъщност искаше само една прегръдка, потупване минута или две, за да ми покаже новата топка, която носеше. Но аз работех върху важна глава и смятах, че нямам и 2 минути свободно време. «Сине, какво ще кажеш за малко по-късно?» отвърнах аз. «В момента съм на средата на една глава». Шон не знаеше какво е глава, но схвана какво искам да му кажа. «Татко е много зает и ще трябва да излезеш сега». Той се насочи с малките си крачета към вратата, без да се оплаква, а аз се върнах към ръкописа. Облегчението ми обаче трае кратко. Скоро влезе Доти и седна малко да си поговорим. Жена ми никога не ме изобличава. Тя има много по-нежни и по-ефективни методи за корекция. Тя започна. «Скъпи, Шон току-що ми каза, че си прекалено зает да играеш с него. Знам, че тази книга е важна, но искам да те насоча към нещо». «И какво е то?» попитах аз доста нетърпеливо, защото сега пък жена ми ме отделяше от важния проект. «Скъпи, сигурно знаеш, че винаги ще имаш да пишеш нещо и винаги ще имаш крайни срокове. Целият ти живот ще бъде изследвания и проекти. Но не винаги ще имаш 2-годишен син, който иска да седне в скута ти, да ти задава въпроси и да ти покаже новата си топка». «Мисля, че разбирам какво искаш да кажеш», рекох аз, «и както винаги звучиш много логично, но точно сега трябва да завърша тази глава». «Добре, Джош», каза тя, «моля ти се, помисли си. Знаеш, че ако прекарваме време с децата си, и те ще прекарват време с нас по-късно». Помислих си за това и колкото повече мислех, толкова повече нежните думи на Доти ме пронизваха като нож в сърцето. Тя беше права. Винаги щеше да има крайни срокове, договори за изпълнение, телефонни разговори, на които да се отговаря, предстоящи срещи и пътувания. Но децата ми щяха да бъдат деца само за кратко време. Скоро годините щяха да се изнижат и дали щях да имам повече време за тях до година, отколкото имах тази година. Знаех какъв ще е отговорът, ако не променях някои от навиците си. Тихо, без големи речи или фанфари, взех решение. От този момент нататък съм се опитвал да поставям децата си пред моите договори, крайни срокове и протестите на света, който иска да му обърна внимание възможно най-скоро. В продължение на повече от 20 години съм правил всичко възможно моето семейство да бъде приоритет номер едно.
Аз съм целенасочен човек, продължава авторът. Затова не се чувствам удовлетворен, ако не участвам поне в 4-5 проекта едновременно. Но винаги искам децата ми да знаят, че имам време за тях, че никой човек, никоя дейност и нищо не е по-важно за мен от семейството ми. И те трябва да знаят, че първата ми любов, Исус Христос, е самата основа на любовта ми към тях и приоритетното им място в моя живот. Исус каза в Матей 19 глава 14 стих: «Оставете дечицата и не ги спирайте да дойдат при мен». Христос, който е нашият пример, имаше време за младите хора и ние също трябва да имаме време. Когато сме на разположение на младежите, ние им внушаваме чувството за значимост. А когато не сме на тяхно разположение, казваме на практика: «Да, обичам те, но има много други неща, които стоят преди тебе. Ти всъщност не си чак толкова важен». Показването на разбиране, приемане, похвала и привързаност към нашите младежи е изключително важно, но можем да го оправим само като се стремим да бъдем на тяхно разположение. Ако си до своя младеж, когато той има нужда от теб, това му казва не само, че е важен за теб, това ще ви държи свързани. Всички сме заети. Дори децата ни казват, че живеят изключително натоварен живот. Осъзнавам, че не е лесно да прикарваме големи отрязъци от време с семействата си. Но може би ще се шокирате, ако разберете колко малко време прикарваме с децата си. Нашето изследване показа, че 66% от посещаващите църква младежи прекарват приблизително по-малко от 4,5 минути на ден със своите бащи, а 62% прекарват малко повече от 8,5 минути на ден със своите майки. Сравнете това с минимума от 4 часа на ден, който тинейджерите отделят за различните форми на мас-медиите. Трудно е да покажем на децата си колко са важни за нас, когато медиите заемат 26 до 48 пъти повече време в живота на нашите деца в сравнение с нас. Ако искаме децата ни да се чувстват по-значими и свързани с нас, трябва просто да им отделяме повече от своето време. За да схванете по-добре идеята как чувството за значимост на един човек е свързано с времето, в което друг човек е на негово разположение, представете си следният сценарий. Ти си добър приятел с шефа на твоята компания. Един петък имаш нужда да го видиш, без да си го предупредил предварително. Затова отиваш в офиса му и питаш секретарката дали можеш да поговориш с него за няколко минути. Секретарката ти казва: «Съжалявам, но програмата му е изцяло ангажирана до следващия вторник. Ще се наложи да дойдете пак». Тъй като ти непременно трябва да се видиш с шефа си сега, казваш на секретарката: «Вижте, няма да му отнема много време. Моля ви, кажете му, че трябва да се видя с него. Ще отнеме само минутка». Да речем, че след това секретарката се обажда на шефа ти и му казва, че си там. Тя споменава името ти, но отсреща се чува само: «Съжалявам, просто не мога да се срещна с него сега. Ще се наложи да дойде следващия вторник».
Е, как ще се почувствате? Вероятно ще се почувствате по-маловажни или твърде незначителни за своя приятел, шефа. Може би ще започнете да си мислите: «Ако бях вице-президент или регионален менеджер или някой, който стои на по-висока длъжност, той щеше да ми обърне внимание». Но така или иначе ще помислите: «Не съм достатъчно важен». Ето така се чувстват децата ни, когато им казваме еквивалента на «Съжаляваме ла следващия вторник». Нужно е време и усилие, за да могат хората да се чувстват значими. Като младежки ръководители, може би ще е нужно да отделяте време на своите юноши в часовете, когато не сте на служба. Ако вашите младежи чувстват, че сте на тяхно разположение само по време на църковните служби и младежките дейности, може би ще се усъмнят, че искрено търсите взаимоотношения с тях. Когато е възможно, канете ги в своя дом, обаждайте им се вечер, за да потвърдите желанието си да изграждате взаимоотношения с тях. Може би е неудобно да бъдете на разположение на децата си точно, когато сте по средата на нещо. Разбира се, има моменти, когато не можете да прекратите онова, което вършите. Например, не можете да оставите всичко, за да играете на видеоигри или да слушате музика с децата си. Но има моменти, когато можете да прекъснете програмата си, стига да искате. И да бъдете на разположение на своите младежи. Когато допускате такива прекъсвания, ще помогнете на децата си да разберат, че ги смятате за важни. И щом дойде момент, когато не можете да прекъснете заниманията си, това няма да има същото отрицателно въздействие, както ако младият човек всеки път непрекъснато чува посланието «Много съм зает, много съм зает, ела друг път». Заради характера на моето служене по целия свят, разказва Джош Макдауъл, аз съм на път по-често, отколкото съм вкъщи. Затова е необходимо да полагам специални усилия да прекарвам време с жена си и с децата си. Просто не мога да прекарвам с тях толкова време, колкото бих желал. Но съм научил няколко неща за това как да наблягам на факта, че съм на разположение на своето семейство. Първото, което научих, дойде от Доти. Тя ми каза веднъж: «Джош, знам, че не можеш да бъдеш с мен толкова често, колкото би ми се искало, но за мен е важно да знам, че щеше да бъдеш, ако можеше». В тези неизбежни моменти, когато програмата ми ме отделя от дома, важно е Доти да знае, че аз бих предпочел да съм си у дома с нея. Затова сега споделям това със семейството си редовно. Когато тръгвам на път или се обаждам вкъщи, докато съм на път, понякога казвам нещо от сорта: «Съжалявам, че не съм с вас, а наистина много ми се иска. Искам да бъда с вас повече от всичко». Това не е същото, като да съм си вкъщи, но ми помага да изразя желанието си да съм на тяхно разположение, дори когато не съм. Друго нещо, което научих, е да вземам по едно от децата си със себе си на път за един уикенд, когато пътувам. Наскоро трябваше да се извиня на Хедър, че съм запълнил програмата си прекалено много и не съм оставил достатъчно време за нея. Затова уредих тя да вземе самолет и да се срещнем с нея, за да прекара няколко дни заедно с мен по време на пътуването. Е, не е същото, като да прекарвам време с нея в нейния свят, но и помага да знае, че татко иска да прекарва време с нея.
Ако казваме, че приемаме своите младежи, показваме, че разбираме техните чувства, казваме им, че ги ценим и показваме привързаност към тях, но прекарваме малко време с тях, ще приличаме на шумния кимвал, за който говори апостол Павел в 1 Коринтяни 13 глава 1 стих. С други думи, всичките ни приказки, колко много обичаме децата си, ще звучат фалшиво, ако на практика не отделяме време да показваме своето разбиране, приемане, похвала и любов. За жалост, много възрастни не са на разположение на младите хора в ежедневието им, защото просто са прекалено ангажирани със собственото си ежедневие. Всеки се шегува с забързаната крачка на живота, но шегите не са забавни, когато децата ни се чувстват откъснати и самотни, защото родителите и другите възрастни са прекалено заети с други неща. Възрастните често ми се оплакват, че имат да вършат прекалено много, после ми казват за работните си програми, църковните си дейности и социалния си живот. Същите тези възрастни се опитват да ме убедят, че прекарват качествено време с юношите си. Смятам, че един от най-големите митове днес е митът за качественото време. Разбира се, всички искаме да имаме качествени моменти с младите си хора, но това не се получава, като им запишем час в календара или ги вместим в натоварената си програма. Качествени моменти се получават чрез прекарване на по-големи количества време с твоите деца. С количеството идва и качеството, и двете са нужни. Едно от най-големите предимства на прекарването на повече време с младите хора е възможността да им служим като пример. Когато изпълняваме някаква задача, да се опитваме да вземем някой от юношите със себе си, иначе може би ще пропуснем възможността да им послужим като пример. Именно когато с нас, техните родители и младежки водачи, те ще могат да видят как реагираме на света, как действаме, когато друг шофьор ни отнеме предимството или когато някой ни раздразни по някакъв начин. Нашите деца никога няма да разбират това, ако не са с нас, ако не ни наблюдават и не притежават някои от нашите разочарования заедно с нас. Друг мит, на който ставаме жертва, е митът, който казва «големите моменти имат значение». Може да го наречете преживявания Дисниленд, онези големи екскурзии, които отнемат цял ден и обикновено струват много пари. За родителите тези големи моменти включват пътувания до увеселителни паркове, кино, зоологическата градина. За младежките ръководители дейности, като ски излети или младежки лагери. Някога вярвах, че за децата значение имат големите моменти, затова все ги повеждах на някъде, за да прикарат добре. Накрая Доти ме научи с нейния нежен, но точен начин. Скъпи, те ще запомнят не големите моменти. Честите малки моменти ще оформят характера им. Ето това всъщност ще запомнят те. Права е. Преживяванията Дисниленд все още са в програмата ни от време на време, но те не са толкова големи, колкото бяха някога. Големите моменти са необходими, но те никога няма да заместят непрестанните малки моменти, когато си с тях. Точно тогава младите хора се чувстват най-обичани, когато изразяваш своето разбиране, приемане, похвала и любов.
Ето още един мит за взаимоотношенията с тинейджерите, който трябва да бъде развенчан. Формиращите години са отминали. Много хора погрешно смятат, че когато децата навлязат в юношеството, вече не се нуждаят толкова от родителите си и другите възрастни авторитетни фигури. Те смятат, че основните формиращи години са приключили, тинейджерите вече се откъсват и стават независими. Има известна истина в това, но в никакъв случай не е цялата истина, особено когато се замислите за продължаващото развитие на мозъка в тази възраст. Спомням си, как споменах на доктор Джеймс Добсън преди няколко години, че съм срещал много родители, които са смятали за важно да прекарват време с децата си, докато са били малки, но щом навлезли в юношеството, са сметнали, че това вече не е необходимо. Отговорът на доктор Добсън беше: «Не, това не е вярно. Според моите изследвания, когато децата стигнат пубертета, те се нуждаят от своите родители, особено от своите бащи, също толкова, ако не и повече, отколкото преди». Този кратък разговор ми даде нова мотивация, споделя Джош Макдауъл, да прекарвам възможно най-много време със собствените си тинейджери и да насърчавам и други родители и авторитетни възрастни фигури да правят същото. Да, осъзнавам, че не винаги е лесно. Всъщност, в много случаи може да изглежда невъзможно. Когато споменавам, че младите хора имат нужда от време със своите родители и други загрижени възрастни, много майки, татковци и младежки ръководители вдигат рамене. Как да прекарваме време с децата си, искат да знаете? Те си имат собствена програма, собствени приятели, собствен живот и са прекалено заети да разговарят с нас. Не говоря за подход към общуването с децата, който е сякаш доживотна присъда. Всекидневно задължение, което всеки възрастен трябва да изпълнява под страх от смъртно наказание. Говоря за това да искате да показвате внимание към тях при всяка възможност, да укрепвате връзките на общуване и да им помагате да се чувстват свързани с вас. Да прекарвате време с вашите юноши е абсолютно задължително, ако искате да им спестите болката и самотата на откъснатото поколение.
Да бъдем на разположение на младите хора очевидно наистина изисква време, но изисква също мислене, насочено към взаимоотношенията. Можем да бъдем около децата си и пак да не се осъществява контакт. Много млади хора са ми се оплаквали, казва авторът, от своите родители или младежки ръководители. Дори когато съм край тях, те не ми обръщат внимание. Възползвай се от моментите, които имаш на разположение с децата си. Учи изкуството да задаваш въпроси. Когато пътувате в колата заедно или седите на масата за обяд, задавай въпроси. Отивай по-далеч от как мина денят ти. Имаш ли контролни? Задавай уникални въпроси като: какво си искал винаги да направим, а никога не сме го правили заедно като семейство? Ако можеше да промениш своето семейство, как би го променил? Ако беше майката или бащата, или младежкият ръководител, какво би направил различно? Отново не е лошо да си подготвиш психически. Какво ти прави щастлив? Какво ти прави тъжен? Ако можеше да зададеш на Бога един въпрос, какъв щеше да бъде той? Ако имаше $1 000 000, какво щеше да направиш? Ако можеше да посетиш едно място в света, къде щеше да отидеш? Когато задаваш на младежа си въпроси, ти не му показваш, че си на негово разположение, но надникваш в света на юношата. Колкото повече те усещат, че се интересуваш от това, което мислят и преживяват, толкова по-важни ще се чувстват и по-тясна ще бъде връзката им с теб.
Едни от най-тъжните думи, които някога съм чувал, казва Джош Макдауъл, са следните. Ако бях прекарвал повече време, ако се бях вслушвал повече в децата си, ако бях... Доти и аз сме чували тези сърцераздирателни думи много пъти. Когато Хедър беше бебе, Доти пътува веднъж с нея сама. В самолета те седнали до една мила жена на около 60 години. Тя непрекъснато говорила на Доти неща от рода. Радвай се на бебето си. Прекарвай много време с нея. После й разказала своята история, от която Доти разбрала защо жената говори така. Тя обяснила, че имала двама сина с малка разлика помежду им. Разказвала каква бъркотия правили често в къщата и как понякога направо я подлудявали. Признала си, че понякога си мечтаяла за деня, когато ще са големи, ще напуснат дома, защото тогава най-сетне къщата щяла да бъде чиста. С болезнен поглед в очите тя описала деня, когато синовете й наистина напуснали дома си. Качила се в стаята им, след като те си били приготвили багажа и излезли. Стаята била безупречна, най-сетне. Всичко си било на мястото, но било прекалено тихо. Очите й се напълнили със сълзи, докато си спомнила този момент и жената казала на Доти. Аз се хвърлих на едно от леглата и заплаках. Вече нямаше значение, че стаята им е чиста. И споделила, че в този момент й се приискало да била прекарвала повече време с синовете си. И насърчила Доти да се бори за всеки момент, който може да прекарва с децата си, като е предупредила, че времето лети страшно бързо. Аз също имах подобно преживяване, разказва Джош. Жената на един вицепрезидент на голяма предприемаческа фирма ме чу да говоря в местната църква колко важно е да бъдем на разположение на децата си. По-късно се сблъсках с тази жена в един ресторант. Тя спомена, че чула моята лекция и после започна да плаче. Искам да споделя нещо с вас, каза тя колебливо. Съпругът ми почина наскоро. Той печелеше по $1 000 000 годишно. Пътуваше по целия свят и строеше най-различни неща, но никога нямаше време за децата си, дори когато беше вкъщи. Всичките му деца се обърнаха срещу него и когато пораснаха, не искаха да имат нищо общо с него. На смъртното си легло той ми призна, че умира като най-тъжният човек на света. Каза ми, спечелих престиж, но изгубих семейството си. Да бях прекарвал повече време с децата си. Тази тъжна история запечата още по-твърдо в ума ми мъдрия коментар на Доти, когато Шон беше още само на 2 годинки. Ако прекарваме време с децата си сега, те ще прекарват време с нас по-късно. Думите на тази вдовица ми напомниха думите на Исус. Какво ще ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби живота си? Или какво ще даде човек в замяна на живота си? Да отделяте повече време за децата си, няма да ви спечели спасението, но ще покаже колко сериозно гледате на ясния библейски съвет да бъдете верни, обичащи и грижовни родители.
Thank you.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.